Labs gara stāvoklis ir tad, kad stulbeņi nevis tracina, bet gan uzjautrina. Ar šādu atziņu šodien Twitterī dalās Jānis Tereško, un būtībā tāda jau ir arī Twitter apskata būtība. Nedaudz uzjautrināt ar daudzo Twitter lietotāju palīdzību. Un kā parasti, tam par iemeslu ir kāda ģeniāla atziņa ideja vai vairāk vai mazāk nozīmīgs notikums. Nedēļas apspriestākais priekšlikums ir Tieslietu ministrijas Nacionālās apvienības ministra Dzintara Rasneča vadībā ilgi rūpīgi un cītīgi tapinātais, visticamāk arī kā prioritarētais un šonedēļ piedāvātais ieviest pirmslaulību apmācības programmu, sniegt topošajām ģimenēm zināšanas un veidot izpratni par laulību tiesiskajiem, psiholoģiskajiem, ētiskajiem un sadzīves aspektiem, tā tas smalki definēts. Mazliet tā kā apstulbuši, sapratuši, ka tas nav nekāds joks, Twitter lietotāji to par tādu tomēr cenšas pārvērst. Tā, Mārcis Bendiks gan uzreiz kļūst tā kā mazliet pikts un klāsta medicīniskas diagnozes. Nacionālā apvienība pāriet uz kretīnu baletu, viņš saka, bet Jana Simanovska vērtē, ka tas gan ir izdomāts viens amizants veids, kā samazināt laulību šķiršanu, uzlikt papildu barjeru laulību noslēgšanai. Uz ko Jānis Balklaus, nezinu vai pat pats apjēdz to, ka piedāvā vēl vienu prioritāru darbu Tieslietu ministrijai, viņš piedāvā izstrādāt pēc laulību, pēc šķiršanās apmācību ar pamatīgu eksāmenu, kamēr nenokārtosi, neizšķirs. Arī Dženai Tamuļevičai ir padomā kursi. Nākamā Tieslietu ministrijas iniciatīva varētu būt kursi pirms bērnu radīšanas. Jākārto un jāiegūst līdzīgi kā autovadītāja tiesības. Madarai Fridriksonai gan šķiet doma par to laulību apmācību nav peļama. Vajadzētu arī administratīvos sodus par eglītes neiznešanu, kāzu gadadienas aizmiršanu un tā tālāk, un arī laulības policijas ieviešana būtu noderīga. Nils Saks ironizē, Tieslietu ministrija varētu certificēt sievietes, kuras ir apmācītas un gatavas laulībām un tatās reklamē televīzijā. Ja vien tie pirmslaulību kursi būtu bijuši tajos laikos, kad pirmo reizi precējās Tieslietu ministrs Smina Arvis Villa un arī citi atceras stāstiņas par to, kā ministra sieva laidus darbā rabarberu kāds ar tiem savicojot savu vīru. Kursos to varētu dēvēt par rabarberu terapiju, to piedāvā Gunters Meluškāts. Bet kopumā jāpiekrīt vien Twitter lietotājai Spīganai. Diezgan sāpīgi ir secināt, ka dzīvo valstī, kur jātaisa pirmskāzu kursi lietām, par kurām normāli būtu runāt skolā. Un var jau iesmiet, ka šī ir kārtējā pseido tēma, gluži kā tikumība, bet kaut kā sāk kretinēt valsts slīšana guļamistabās un galvās. Tā šai tēmai punktu liek Inese Okunova. Un gluži kā visi Twitter lietotāji arī viņa šonakt dabūja vienu stundu ilgāk pagulēt, kas, protams, labi, tomēr šķiet ne visiem patīk tā pulksteņa grozīšana, pārregulēšana. Galu galā diezgan liels cilvēku skaits šādu ierosinājumu ir parakstījuši portālā Mana Balss LV pulksteni vairs negrozīt. Atbalsts un pretestība laikmaiņai šķiet atkarīga gan no cilvēka cīruļa vai pūces dabas. Tā Juris Pūce šķiet aizstāvot laikmaiņu māc deputātus. Dārgie deputāti, vasaras laiks ir noteikts Eiropas Savienības direktīvā. Ja gribam no tās atteikties, jāceļ direktīva. Arī Aidis Tomsons ir pret, negribot viņš, ka ziemā tikai ap desmitiem sāk aust gaismu, kas ir izcils arguments. Es, piemēram, negribu, ka jau 4 vakarā ir tumšs rauc pretī Arvis Villa. Un šādās un līdzīgās diskusijās paskrien Twitter laiks nemanot, bet, ja runājam par argumentiem, visspēcīgākie ir tie, kuros piemin Krieviju vai arī Sorosu, vai vislabāk vēlams abus kopā. Praktiski par jebkuru tēmu to Twitterī jau no iesaprats ik viens, tā kā laiku var grozīt, kā grib. Tāpat pļavnieki pēc Maskavas laika dzīvo, tā secina Pēteris Prikulis un Ventspilī dzīvo pēc Lemberga laika. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.